Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mutaal Rabbimizin adı və yadı ilə. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed və cəl fərəcəhan. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Əzizlər, bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il Dey ayının 9-cu günü, Milad tarixi ilə 2024-cü il Dekabr ayının 29-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Cəmadiyyusana ayının 27-ci günüdür. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mehriban dostlarımız, verilişlərimizi bugün də Sinə Dəftərindən adlı verilişimizlə davam etdirəcəyik. Ardınca dahilər verilişini eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 17.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.00-də eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Bir radio tamaşasını eşidəcəksiniz. Həft peykər verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişən verilişi bugün təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü İran vaxtı ilə saat 20.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21.00-də eşidəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Gəlin bu saatda Sinə Dəftərindən adlı verilişimizi bərabər eşitək.
Sine defterinden
elimizin söz hazinesi. Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük növbəti Sinə defterinden verilişində.
Salam əzizlər, hər vaxtınız xeyr olsun, yenə də görüş vaxtımız gəlib çatmışdır. Bir qayda olaraq verilişimizə bir şeirlə başlayırıq, sonra isə kitabı və də qorqu da baş çəkəcəyik.
Ayağalar, könlüm çapdı ələmlər, sultanım, sərdarım, ağam gəlmədi. Dərdüqəm tapdağı olmuşam həmin, göz qaldı yollarda, sonam gəlmədi. Fəraqı hicrində qalmışam həzin, o şahbazımın çəkirəm qəmin. Bu dərdlə ölməyim olubdu yəqin, üstümə gözləri alam gəlmədi. Həmişə ahlardır vürdü əzbərim, bilirmi halımı şahı sərvərim, yazıqlar halına bir çarə kərim, can çıxınca dedin, balam gəlmədi.
Azərbaycan qəhrəmanlarından sayılan Qaracıq çoban Dədə Qorqud kitabında adı gələn Qazanxanın çobanı idi. Belə hekayət olunur ki, Qazanxan şikara çıxdıqdan sonra 7000 gürcü kafir hücum edib, onun var yoxunu talayıb, ailəsini əsir alırlar. O gecə Qaracıq çoban qarışıq yuxu görür. Bu üzdən tövləyə gedib, ağzını bərkidir, daşdan təpə yığır, qardaşlarını yanına çağırıb, döyüşə hazırlaşır.
600 kafər düşmən Qaracıq çobanın üstünə hücum çəkir. Çoban süpəngi belindən açıb, düşmənləri daşa tutur. Hər daş atanda 12 batmanlıq daş atırdı. Hər dönə düşmənlərin 3-4-ünü yerə sərirdi.
Beləliklə, düşmənlərdən 300 nəfərini öldürdü, daşı da qurtardıqda qoyun keçini süpənginə qoyub atdı və bu minval ilə düşməni qaçırdı. Macera kitab-ı Dədə Qorqudda belə nəql olunur.
Yağlar at təpdilər, hər yandan ox səpdilər, ərənlərin qoçağı, el obanın dayağı, mənim qara çobanım, yerilməz qəhrəmanım. Əl eylədi süpəngə, yer göyü getdi təngə, qızğın sopan tulladı, daşı daşa dayadı. Atıldıqca hər daşı, sındı 3 düşman başı, qırdı yağının gözün, yerə sərdi 300-ün.
Lakin tükəndi daşı, oxlandı cüt qardaşı, aslanım acıqlandı, içi ot tutdu yandı. Dünya gözünə gəlməz, keçi bilməz, qoç bilməz. Qoyur süpana atır, düşmən yan-yana yatır. Üz döndərib qaçdılar, dağ təpəni aşdılar.
Bayatı el nəğməsi, bülbülə gül nəğməsi, ürəyə yağ yayılar, oxunsa dil nəğməsi.
Dağlar dağımdı məni, qəm oylağımdı məni, dindirmə qanaqlara, yaman çağımdı məni.
Əzizim, lala yalqız, gül qoşa, lala yalqız, çıxaram dağ başına, çəkərəm lala yalqız.
Əzizim, kasad olmaz, mərdəli kasad olmaz, yüz namərdin çürəyi doğrasan kasad olmaz.
O sazı alan gəlməz, oxuyub çalan gəlməz, iyidi öldürsələr dilinə yalan gəlməz. Thank you. Bəli dostlar, beləliklə də növbəti sinə dəftərindən verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Minnətdarıq bizimlə qaldığınız üçün.
Sağ olun, əziz dostlar. Yenə də gələn görüşlərdə sizin üçün yeni-yeni sovqatlar gətirəcəyik. Hələlik sağ qalın.
rəhtar deyib mələ, dayaqlara bala mələ, dayaqlara bala mələ, dayaqlara bala mələ, dayaqlar. Ay marayalım acayalım, ay marayalım acayalım, durun başına da. Lanma balaya do, lanma balaya do, lanma balaya do, lanım koyduruyam başına dolayan yanma bayanlamaya.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük hamınızı növbəti dahilər verilişində. Bugün də sizi İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahan Güc Qüvvəsinin komandanı General Hac Qasım Süleymanının həyatı haqda tanış etmək istəyirik. Əgər xatırlarsanız, ötənki verilişimizdə General Hac Qasım Süleymanının İslam İnqilabı qayələrini himayə etmək üzrə göstərdiyi müxtəlif cəhdləri haqda söhbət etdik. Yəni, söhbətlərimizi buraya qədər gətirdik. İndi isə IŞİD necə məhv etməsi ilə söhbətimizi başlayırıq. Məntəqədə IŞİD və Cəbhət-ün-Nusra kimi terrorçu təkvirçi qrupların formalaşmasına gətirib çıxaran Saudiya Ərəbistan kimi ölkələrin mali himayəsi və qərbin yeni intriqaları ilə Sərdar Süleymani yeni missiya aldı və o da iki İraq və Suriya ölkələrinin təhdidləri ilə qarşılaşmaq idi. Süleymani İraqda Həşdur Şəbi və Suriyada isə Xalq Səfərbər Qüvvəsini formalaşdırdı və onların yardımı və Güc Sepahının məşvərəti ilə 6 il ərzində terrorçuların qurğuları demək olar ki, aradan getdi. Əslində, İraq və Suriya dövlətlərinin öz istəyi ilə bu ölkələrə gedən General Süleymani və onun silahdaşları Dəməşq və Bağdadın süqutunu əngəllədilər və elə o idi ki, Moskvaya səfər edərək Suriyanın döyüş səhnəsinə daxil olmaq üzrə Rusiya və Putini özü ilə yol bir etmək haqda göstərişli rol ifa etdi. Suriyanın devrilişi haqda düşmənlərin əsas məqsədlərindən biri İran və Livan Hezbollahının əlaqəsini kəsmək idi. Ancaq IŞİD-in məqlubiyyəti və güc qüvvəsinin Suriya və İraqda rol ifa etməsi ilə müqavimət halqası adı ilə güclü bir halqa formalaşdırdı və İran, İraq, Suriya, Livan və Fələstin zəncirini bir-birinə bağladı. Şübhə yoxdur ki, bu mövzu Amerika və İsrailin istəyinə qarşıdır. Ancaq meydanın dərinliyində Qasım Süleymanın komandanlığı və Suriya və İraqda xalq səfərbər qüvvələrinin formalaşması ilə bu mövzu həqiqətə çevrilib və keşikçilər Fatimiyun, Zeynəbiyun, Heydəriyun birliyini yaratdı. ...1396-cı ilin aban ayının 30-unda İran medyalarından yayımlanan Qasim Süleymanının İslam İngilabı rəhbərinə ünvanladığı mesajda IŞİD-in sonunu elan etdi və İraq sərhəddi yaxınlığında Suriya şəhərlərindən olan Əlbu Kamalda Suriya bayrağının dalğalandırılmasından xəbər verdi. Sərdarın eşsiz rolu və yüksək zəkaya sahib olması, məntəqə böhranlarının həll etmək və düşmənlərlə qarşılaşmaq üzrə onun şücaəti səbəb oldu ki, xarici və daxili medyalar kölgəsiz komanda, beynəlxalq general, sirli komanda, İsrailin kabusu, zamanın malikəşləri, general Hac Qasim kimi sifətlərdən bu yüksək rütbəli komandanın şəxsiyyətini anlatmaq üçün istifadə etsinlər. Hac Qasimin IŞİD-lə döyüş meydanında təsirli bir iştirakı və millətin müqəddəs hərimi və əhribeyt ziyarətgahının müdafəsi və bölgədəki bu siyonist suiqəsin məqlub olması səbəb oldu ki, 1397-ci ilin İsfənd ayında İranın ən böyük hərbi simvolu olan Zulfəqar nişanı İslam İngilabının böyük rəhbəri tərəfindən Sərdar Süleymaniyə təqdim edilə. Zulfəqar ən əla hərbi model və nişandır və general mayor Süleymani birinci komandirdir ki, İslam İngilabından sonra bu nişanı almağa müvəffəq olubdur. İngilab rəhbəri Zulfəqar nişanını general-mayor Süleymaniyə təqdim etmək mərasimində buyurdular. Allah yolunda cihad belə şeylərlə cübran ediləsi deyil. Allah Teala buyurubdur. Allah yolunda cihad etməyin qarşısında olan və Allah Teala'nın Allah yolunda can və malı təqdim etmək qarşısında onun verdiyi şey cənnətdir. Allahın razılığıdır. İnşallah Allah Teala onlara mükafat versin və fəzl etsin və onların həyatını səadət ilə və aqibətlərini isə şəhadət yarar versin. Əlbəttə, indi deyil. Hələ İslam Cümhuriyyətinin illər boyu ona ehtiyacı var. Amma sonu inşallah şəhadət olsun. İnşallah mübarəkiniz olsun. Sərdar Süleymani və Güc qüvvəsi son illərdə İslam inqilabı istiqamətində mühim və təsirli rol ifa etməyə müvəffəq oldular. Bu bir haldadır ki, İslam Cumhuriyyətinin məntəqədəki ən böyük zəfərləri Sərdar Süleymani və Güc qüvvəsinin addımları vasitəsilə ələ gəlibdir. Həmən məsələ səbəb olubdur ki, Güc qüvvəsi İslam dünyasında ən mühim buraxılış variantı kimi diqqət mərkəzində dursun. O məntəqədə İran-İslam Cumhuriyyətinin zəfəri simvoludur və müvəffəq olubdur ki, müxtəlif kontekstlərdə İslam inqilabının nahkam qaldığı üzrə qərblilərin analizlərini təsirsiz etsin. Məntəqə böhranlarını həll etmək və müdiriyyət etmək üzrə Şəhid Sərdarın eşsiz rolu nəinki sipahın güc qüvvəsini və onun şəxsiyyətini regional və beynəlxalq dəyişikliklər üzrə mühim amil kimi sübut etdi, həm də İran-İslam Cumhuriyyətinin mövqeyini bütün dünyada yüksəltdi. Bu mövzu dəfələrcə Qərb, Ərəb və Siyanistin siyasi, hərbi və analizçilərinin təsdiqinə səbəb oldu. New York Times 2013-cü ilin sentyabr ayında onu həm nifrət, həm də alqışa layiq bir düşmən kimi xarakterizə etdi. İraqda Siya təşkilatının ex-zabiti John McGuire deyir, o Qərb Asiyada ən güclü, gizli məmurdur və heç kimsə onu tanımır. Newsweek Amerikan Həfzəliyi 2014-cü ilin dekabr ayının 3-cündəki beynəlxalq versiyasında Qasim Süleymanın görüntüsünü öz cildində çap edib və cildi üzərində yazdı ki, İlk Amerika ilə döyüşürdü, indi isə IŞİD-lə mübarizə aparır. O dahi və müharibəyə aşiq biridir və özü də bilir ki, bu işin ustasıdır. Sonunda şəhid Sərdar haqqın batilə qarşı cəbhələrinin yorulmaz komandası şəhid Hac Qasim Süleymani. Cümə günü səhər saatlarında onu və Həşd-u Şəbinin muavini Əbu Mehdi Əl-Mühəndisi daşıyan avtomobilə qarşı Amerikan dronların hücumunda Bağdad aeroportunun həndəvərliyində şəhadət şərbətini içdi və şəhid yarlarına qovuşdu. İslam İngilabı böyük rəhbəri bir müraciətdə onu müqavimətin beynəlxalq siması adlandırıb və şəhadəti münasibəti ilə İranda 3 gün ümumi matəm elan etdi. Hörmətli dostlarımız, bugün də dahilər verilişinə burada son nöqtəni qoymaq zamanı gəlib çatıb və biz sizinlə vidalaşmalıyıq. Bu qədər Sərdar Süleymanın həyatına qısaca baxış atdıq. Arzu edirik ki, onun yolu, şücaəti, mübarizliyi və cəsarəti hamımız üçün bir ülke olsun. Allahın amanında. Thank you.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Müşkat proqramını bərabər eşidirik.
ربنا ربنا مشكاه
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və səlavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi və ali. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
İltimas duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Mişkat verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Möminlər, Quran ayələrində qiyamət və axirət aləmi ilə bağlı geniş şəkildə işlədilən ifadələrdən biri də Allaha doğru qayıdışdır. O cümlədən mübarəkə Ənkəbut surəsinin 57-ci ayəsində oxuyuruq. Bütün nəfslər, yəni canlılar ölümü dadacaqdır. Daha sonra bizə tərəf qaytarılacaqsınız. Allaha və onun huzuruna qayıdış ifadəsi Quran ayələrində dönə-dönə işlədilmişdir. Bəzən buyurulur, hamınızın qayıdacağı Allaha tərəfdir. Mübarəkə Maidə surəsinin 48-ci ayəsi. Bəzən arxayın nəfs və təkamülə çatmış ruha xitabən belə buyurulur. Dön Rəbbinə, sən ondan razı və o da səndən razı olan halda. Mübarəkə Fəcr surəsinin 28-ci ayəsi. Bəzən də Allahın qüdrətinin bəyanı məqamda belə buyurulur. Həqiqətən Allah insanı yenidən diriltməyə qadirdir. Mübarəkə Tariq surəsinin 8-ci ayəsi. Bəzən də bir qrup müminin dili ilə belə buyurulur. Biz Allaha aidik və əlbəttə Ona sarı qayıdacaq. Mübarəkə Bəqərə surəsinin 156-cı ayəsi. Bəzən də buyurulur, Həqiqətən son dönüş Rəbbinədir. Mübarəkə Ələq surəsinin 8-ci ayəsi. Quran-ı Kərimdə dəfələrlə işlədilən bu və bu kimi təbirlərdən aydın olur ki, qiyamət Qur'an-ı Kerim baxımından bir növ qayıdışdır. Burada belə bir sual yaranır. Həqiqətən biz Allah tərəfindən gəlmişik və ona tərəfdə qayıdacağıq ifadəsindən məqsəd nədir? Bəzi təfsir alimləri bu sualın cavabında demişlər ki, Allaha tərəf qayıdacağıq ifadəsində Allahın hökmünə tərəf qayıdacağıq mənası nəzərdə tutulur. Necə ki, ərəb dilində belə bir ifadə var. Xalqın işi əmirə qayıtdı, yəni əmirin əmrinə həval edildi. Bəziləri də qeyd edirlər ki, məqsəd insanın Allahdan başqa heç kəsin hökm sahibi olmadığı və ondan başqa heç kəsin insanlara bir xeyir və ya ziyan verə bilmədiyi bir yerə qayıtmasıdır. Bu yerdə təbii ki, ahirət aləmi, qiyamət səhnəsi və Allahın huzurudur. Bəziləri də belə cavab verirlər. Qur'an-ı Kerimdə Allah Taala mələklərə xitabən belə buyurur. Onu yaraşdırıb öz ruhumdan püflədiyim zaman siz ona səcdə edin. Mübarəkə Sad surəsinin 72-ci ayəsi. Sözsüz ayədə qeyd olunub öz ruhumdan üfürdüm ifadəsindən məqsəd Allah Taalanın pak zatından ayrılmış ruh deyil. Çünki o vacibül vücuddur, zəruri varlıq və hər cəhətdən bəsit, genişdir və tərkibi bir ünsür olmaqdan uzaqdır. Məqsəd odur ki, insana Allah Taalanın yaratdıqlarının ən şərəflisi olan böyük bir ruhdan üfürülmüşdür. Öz ruhundan üfürdüm ifadəsi ruhun aliliyi və əzəmətini işarədir. Elmi dillə desək, ruhun Allaha əlavə olunmasına təşrifiyyə izafəsi deyilir ki, hər bir şeyin əzəmətini bildirmək üçün işlədilir. Beytullah, Allahın evi ifadəsindəki beyt sözünün Allah sözünə artırıldığı kimi. Halbuki Allahın nə ruhu var, nə də cism deyil ki, yaşamaq üçün evi olsun. Beləliklə, yuxarı aləmdən aşağı aləmə, yəni maddə aləmə göndərilən insanın ali ruhu təkamül mərhələlərini ötüb keçmək üçün bu aləmlə sıx əlaqə yaradır. Sonra isə ondan ayrılaraq yuxarı aləmə, haqqın huzuruna qayıdır. Düzdür, cismanın mədə əsasən qiyamətdə həm cism, həm də ruh hər ikisi qayıdacaq. Lakin o aləmdə ruh cismə deyil, cism ruha qayıdacaq və təkamülə yetəcək. Beləcə, dünyəvi cismin qocalıq, fənalıq, ağrı, xəstəlik, yorğunluq və bu kimi nöqsanlarından uzaq olacaq. Bəzi alimlər ruhun bədənə nazil olması, sonra isə yuxarı aləmə yüksəlməsinə aid gözəl bir təşbih qeyd etmişlər. Belə ki, insanın ruhunu dənizin dibinə düşüb qiymətli şeyləri çıxarmaq üçün öz ayağına ağır bir daş bağlayan və onun kömək ilə dənizin dibinə inib qiymətli şeyləri topladıqdan sonra ağır daşı ayağından açaraq dənizin üzərinə qalxan dalğıca bənzətmişlər. Allaha qayıdışın mənası da bax budur.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي
تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهل أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهل سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
بسم الله الرحمن الرحيم مهربان و باغشلیان اللهان عدیلا سلام عزیز و حرمتلی دنلیجیلر بوجون قرآن کریمین 111. سورسنین یعنی مسد سورسنین تفسیرینه باشلایرق اندیه قدر ابو لهب آدنی اشیتمیسینیزمی نیچون قرآندا onun adı açıqlanır. Həmmalətül Hətəb ibarəsi kimin haqqındadır? Ma əğna ənhu maluhu və ma kəsəb cümləsi Əbu Ləhəbin arvadının hansı xüsusiyyətinə toxunur? Bu sualların cavablarını əldə etmək üçün Məsəd surəsinin təfsirinə بزي إزلين.
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
رحمن و رحیم الله‌ın adıyla Ebu Leheb'in elleri qurusun və məhv olsun. Nə var dövləti, nə də qazandıqları ona fayda verməyəcəkdir. Tezliklə o əlov O da girəcəkdir. Onun arvadının boynunda xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır. Bu surə Təbbət və Məsəd adları ilə tanınır. İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam buyurur, bu surəni oxuduğunuz zaman Əbu Ləhəbə qarqış edin. Və ənzir əşirətə kəl əqrəbin ayəsi, yəni ən yaxın qohumlarını qorxud, nazil olduğu zaman Allahın rəsuli qohumlarını və yaxınlarını dəvət edərək ilahi vəhyi onlara çatdırdı. Peyğəmbərin əmisi Əbu Ləhəb dedi, Təbbən lək, səni məhv olasan. Bu surə nazil oldu və onun sözlərini özünə qaytardı. Nifrin həyata keçdi və Əbu Ləhəblə arvadı kafir olaraq dünyadan köçdü. Bundan aydın olur ki, surədə Əbu Ləhəblə bağlı gələcəkdən qeyb xəbər verilmişdir. Təbbət sözü təbbə kökündən olub. Ziyan və həlak olmaq mənasını bildirir. Ayədəki yəd, yəni əl sözündən məqsəd fiziki əl deyil, qudrət əlidir. Bu səbəbdən ayəni belə məna edirlər. Əbu Ləhəbin təlaşları puça çıxdı və o zərərə uğardı. Tarixi mənbələr belə deyir ki, Allahın rəsulu insanları La ilahe illallah kələməsinə, yəni tövhidə dəvət edir. Və Əbu Ləhəb də onun arxasınca gedir, onu inkar edir, ona daş atırdı. Məkkə ziyarətçiləri bəzən Əbu Ləhəbin yanına gəlir, onda Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm barəsində soruşurdular. O da deyirdi, Məhəmməd divanədir, biz onun müalicəsi ilə məşğuluq. Əbu Ləhəb heç zaman Peyğəmbərlə müxalifətindən onun müxalifləri ilə həmkarlıqdan əl çəkmədir. O və arvadı Peyğəmbərə nalayiq sözlər deyirdilər. Ola bilsin ki, bu səbəbdən onların adı Quranda çəkilmişdir. Surənin ifadə tərzi o qədər sarıcıdır ki, hamı onu əzbərləyirdi. Bu iş Əbu Ləhəbə ağır zərbə vurdu və xanənişin oldu və sonda da öldü. Digər kafirlər də bundan öz dərslərini aldılar. Olmaya bizim də əleyhimizə bir surə nazil olar. Ailə bağlılıqları iman sarsıtmalı ideolojiya xələl yetirməməlidir. Təbbət yəda Əbi Ləhəbin. Əbu Ləhəb və onun arvadının ölüb sümüklərinin də çürüməsinə baxmayarıq. Bu ayələr hələ də oxumalıdır ki, başqalarına ibrət və Əbu Ləhəblərin əzabinin artırmasına səbəb olsun. Əbu Ləhəbin Həmzə, Əbu Talib kimi yaxşı qardaşları, Əbdülmüttəlib kimi atası vardı. Amma hər kəsin öz hesabı ayrıdır. Hər kəs özünə cavabdehdir. Qədimdə odunları, çırpıları toplandıqdan sonra onları ipə bağlayar və daşımaq üçün çiyinlərə atardılar. Əbu Ləhəbin arvadı əziyyət vermək üçün onları Peyğəmbərin yoluna tökürdü. Bu səbəbdən Quranda buyurulur, onun özü qiyamətdə cəhənnəm atəşinə odun olacaq və odunları toplamaq üçün istifadə etdiyi iplər boynuna sarılacaq. Əbu Ləhəbin Ləhəb adında oğlu yox idi. Ola bilsin ki, çöhrəsi qırmızı olduğu üçün onu Əbu Ləhəb çağırırdılar. Əbu Ləhəbin arvadı şairə idi. Adı Ümmü Cəhl idi. O, Əbu Sufyanın bacısı, Muaviyənin də bibisi idi. Qədimdən Peyğəmbərə qarşı kin saxlayırdı. Peyğəmbərin yoluna tikan səpər, onun haqqında həcv, yəni təhqir amiz şeir yazırdı. Qiyamət günü nə var dövlət, nə də qazandıqlarımız fayda verməyəcəkdir. Ma əğna ənhu maluhu və ma kəsəb. Var dövlət insanın karına gəlmir. Ma əğna ənhu maliyəh. Qudrətim və səltənətim əlimdən çıxdı. Həlikə ənni sultaniyəh. sizin toplum və cəmiyyətiniz heç bir əzabı dəf etmədi. Ma əğna ənkum cəmukum. Nə sərvətləri, nə də